peyğəmbərlər. Peyğəmbərlər əksinə daha çox imtihana düçar olurlar. Və peyğəmbərlərə oxşayan daha çox imtihanlara düçar olurlar peyğəmbərlərdən sonra və beləcə onlara oxşayanlar. Ona görə peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, "Əşəddün nəsi bəlaən əl-ənbiya, thumma l-əmsal fəl-əmsal." Buyurur ki, ən çox imtihan olunanlar peyğəmbərlər və sonra onlara oxşayanlar və onlara oxşayanlar. Və imtihanların dərəcəsi də imanlara görə fərqlənir. İnsanlar imanlarına görə fərqlənir. Ona görə yenə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, qullar imanlarına görə imtihan olunurlar. Kimin imanı güclüdürsə, imtihanı da güclü olur. Kimin imanı zəifdirsə, imtihanı da imanına görə gəlir. Peyğəmbərlərə imtihan, elə böyük imtihanlar gəlib ki, onlar lərziyə gəliblər. Lərziyə gəliblər və onunla bərabər olanlar, ətrafında olanlar həqiqətən lərziyə gəliblər. Və bu günlərdə biz müsəlmanlara imtihan gələndə və təəccüblənməməliyik. Əksinə Allaha tərəf çönüb, bağışlanma, istiğfar eləməli və Allah da faraz eləməli ki, tezliklə o müsibəti bizim üzərimizdən qaldırır. Əks halda isə Allah Subhanahu taala bizə xəbərdar edir ki, Əm həsibtum Əm həsibtum ən tədxulu cənnətə və ləmmə yətiyəkum məsəlul ləzəyinə qaləv min qablikum. Buyur ki, siz elə hesab edirsiniz ki, Əm həsibtum tədxulu cənnətə və ləmmə yətiyəkum məsəlul ləzəyinə qaləv min qablikum. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Bir siz elə bilirsiniz ki, elə hesab edirsiniz ki, sizdən əvvəlkilərin başına gələn müsibətlər sizin başınıza gəlmədikcə cənnətə girəcəksiniz. Əksinə peyğəmbərləri və onun ətrafında olanların həddi o yerə çatdı ki, və onlar dedilər ki, Allahın köməyi haradadır? O zulzilu. Zulzilu, yəni zəlzəliyə duçar oldular. Ona həqiqi zəlzələdən gedmir söhbət. Yəni vəziyyətləri, ərəb dilində zəlzələ təkcə yəni, bizim bildiyimiz zəlzəliyə deyilmir. Şiddətli vaxta, böyük şiddətli olan vəziyyətə zəlzələ deyilir. Aydındır. Məsələn, güclü bir aclıq gəlir, öldürür millət acından. Ona deyək ki, insanlar aclıqla zəlzələ oldu. Tavuq xəstəliyi gəlirlər, tavuqla zəlzələ oldu. Aydındır. Yəni, tək ki, yerin tərpənməyinə zəlzələ deməkdir. Bir ki, onlar bir zəlzəliyə çıxır. Yəni ki, lərziyə gəldilər imtihanın ağırlığından. Və deyir, ta o yerə çatdı ki, Peyğəmbər və onun ətrafında olanlar dedilər ki, Allahın köməyi haradadır. Ələ inni nasrallahi qarib. Allah da ki, deyir, xeyirdir. Allahın, mütləq Allahın köməyi yaxındadır. Mütləq Allahın köməyi yaxındadır. Yəni, bu da həmin qanuna bağlı bir qanundur ki, imtihan mütləq gəlməlidir və mütləq də imtihandan sonra kömək gəlməlidir və mümkün deyil ki, gəlməsin. Fə innə məl usru yusra, innə məl usru yusra, fə innə məl usru yusra. Həqiqətən də hər çətinliklə yanaşı bir asanlıq var, həqiqətən də hər çətinliklə yanaşı bir asanlıq var. Allahlar iki dəfə təkrar edir. Və bu cümlədə bir təkid var, bu da ərəb dilinin qaydalarına görədir ki, iki cümlə ardıcıl gələrsə, biri müəyyənlikdə, digər qeyri-müəyyənlikdə təkrarlanarsa, biri bir dəfəyə dəlalət edir, ikincisi isə iki dəfəyə dəlalət edir. Burada da asanlıq sözü qeyri-müəyyənlikdə gəlir və iki dəfə təkrarlanır. Çətinlik müəyyənlikdə gəlir, iki dəfə təkrarlanır. Bunun iki dəfə təkrarlanması bir deməkdir. Lakin asanlığın iki dəfə təkrarlanması ilə iki dəfə deməkdir. O demək ki, asanlıq çətinliyi üstələyir. Asanlıq çətinlikdən çoxdur. Rifah, rahat yaşamaq, istirabda yaşamaqdan çoxdur. Bu, həqiqətən də bu hamımız həyatımızda görürük. Və Allah subhanahu taala istəyir ki, biz üçün həqiqətən də hər çətinliyimizin ardında bir asanlıq versin. Yəni, bu mütləqdir. Bunu da bilmək lazımdır. Bu da bir müjdədir ki, mütləq asanlıq gələcəkdir. Ona görə Allah taala da o Peyğəmbər aleyhissalam və yanında olan ətrafınlar barədə deyir ki, həqiqətən də Allahın köməyi yaxındır. Və bu mümkün deyil ki, yəni insan imtihan olmasın. Bəs yaxşı imtihanda əsas hikmət nədir? İnsanların daha yaxşı əməl sahibi olunması bilməkdən ötürü. və həmçinin də insanların Allaha tərəf dönməsindən ötürü. Allah subhanə və teala əgər imtihanlar göndərməsə, insanlar firavunlaşar. Aydındır. Əgər imtihan sıxıntı gəlməsə, bu gördüyümüz sakit kəsən insanlar hamısı firavunlaşarlar. Kasıbçılıq olmasa, xəstəlik olmasa, müharibə olmasa, qıtlıq olmasa, bahatçılıq olmasa, aydındır, insanlar həqiqətən də firavunlaşarlar. Yəni ki, görürük, bəzi imtihan insanlar var ki, onları alatlar istidrac eləyir, bəzi imtihanları gecikdirir, onlar görüşənliyində azğınlaşırlar. Bu azğınlıqları hansı dərəcəyə gəlir çatır. Və Allah subhanə təala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, biz onlara müsibət göndərdik, lakin onlar bununla yanaşı nə Allaha tərəf çöndülər, nə də ona yönəldilər. Demək, subhanallah, bu insanları müsibətlər belə Allaha tərəf çevirmədi. İndi insan başına müsibət gəlir, tövbə eləyir, ibadətə, hidayətə qayıdır. Deyirlər ki, başına çətinlik gəldi, getdi. Əlhəmdülillah, çətinliyi Allah göndərdi, o çətinliyi ilə hidayət elə. Demək, pisdir. Amma sən isə hələ çətinliklər də gəlir, hidayət olmursa. Yəni, daşsan sən. Hələ bu durub hidayət olmana da laq eləyirsən ki, çətinlik gəldi, hidayət. Türmüyə düşdü hidayət. Əlhəmdülillah. Türmüyə düşdü, Allah subhanahu taala onu türmüyə saldı ki, hidayət eləsin. Ayırdı onu bu cəmiyyətdə, hidayət eləməkdən ötürü. Və yaxud da xəstələndi hidayət olur. Allah subhanahu taala onu olan xəstəliyi sənə verilən o yüz minlərlə var dövlətdən daha xeyirlidir. Çünki o xəstəlik ona hidayət gətirdi, amma sənin var dövlətdən sənə azğınlıq gətirdi. Sənin vəzifən sənə azğınlıq gətirir. Sənin ticarətin sənə azğınlıq gətirir. Sənin oğul uşağın sənə azğınlıq gətirir. Amma ona xəstəlik hidayət gətirdi, türmə hidayət gətirdi, qaçqınlıq hidayət gətirdi. Və əgər o insanlar ki, onlara imtihanlar, müsibətlər gələndən sonra hidayətə tərəf yönəlmirlər, Allaha üst tutmurlar, Allaha sığınmırlar, istiğfar eləmirlər, o insanlar ən azğın adamlardır. Yəni o insan artıq demək ki, onların qəlbi möhürlənmiş adamlardır. İnsan müsibətdə də belə Allaha dönmürsə, vay o adamın halı. Və həmçində azğınlığı insan onda bilinir ki, Allah Taala tərəfindən ona imtihan gəlir, müsibət gəlir, bu isə gedir çıxış yolunu Allahdan qeyrisində axtarır. Məsələn, bu günləri qadınların böyük əksəriyyəti. Böyük əksəriyyət. Hətta az qalır ki, toyuqlar da yumurtamayanda sehrbaza getsinlər. Kahinə getsinlər, baxıcıya getsinlər. Uşaqların başına bir iş gəlir, dərhal hər şeydən qabaq hamısı qaçır falçıya, ocaqlara, pirlərə. Allah subhanə teala bizə nə deyir? Allah subhanə teala gecənin son üçdə birində səma qatına inir və deyir ki, istəyən varmı, istədiyim verim. Bağışlanma diləyən varmı, onu bağışlayım. Dua edən varmı, onun duasını icabə edir. Aləmlər Rəbbi olan Allah, səni də yaradan, səni o imtihana da göndərər. O imtihandan sonra çıxış yolda verən Allah deyir ki, istə verim. Və qalə Rabbu qudu, nə istə güləm. Rəbbiniz deyir ki, məndən istəyim, mən də verim. İnsanlar isə qəlbləri möhürlü olmaqlarından dolayı, günahlar içində azğınlıqlarından dolayı, hətta müsibət vaxtı belə qəlbləri yumuşalır. Çünki niyə görə? Artıq günahlar o qəlbi keyləşdirir. O qara nöqtələr ki, günahlar səbəbi ilə düşüb, artıq qəlbi bürüyür. Ona görə isə müsibət vaxtı belə ayınır. Yenə də neynir? Ya azğınlığında davam edir, ya da əksinə Allahdan qeyrlərinə gedir, tapınır. Onlara pənah aparır. Bu da şək yoxdur ki, onların müsibətin, dərdin daha da artıracaq. Necə də artırmasın ki, yaradan tərəfindən gələn müsibəti görməyən, eşitməyən ölülərə, qəbirlərə, sümüklərə, daşlara, taxtalara, ağaclara, yarpaqlara, heykallara gedib yönəlirlər. O şək yoxdur ki, bu insanın müsibətini daha da artıracaq. Bu Allahın qəzəbinə gələn ən böyük günahdır. Amma həqiqi möminlər isə, salihlər isə, bilirlər ki, bunda bir imtihan var. Bunda bir xeyir var. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir, əgər Allah Taala bir qövmü sevərsə, onları ibtila eləyər. Əgər Allah Taala bir qövmü sevərsə, onları ibtila eləyər. Sonra buyurur ki, kim razı qalarsa, ona da Allahın rızası var. Kim narazı qalarsa, ona da Allahın qəzəbi var. Bax, bu biz üçün bir qaydadır, imtihan məsələləri. İmtihan gəlsə, bil ki, 100% orada xeyir var. Bir, İkinci, razı qalsın, Allah da səndən razı olacaq. Narazı qalsın, Allah da səndən narazı qalacaq, qəzəb edəcəksin. Nə görə mütləq bilmək nədir? Başımıza nə gəlirsə, onun hamısında xeyir var. Baxın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başına gələn hadisələrə. Məsələn, o hadisələrdən ən böyüyü odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şərəfində ittiham olması. Zövcəsini ləkələyərək onu ittiham eləməsi münafiqlərdir. Allah subhanahu taala o hadisəni bəyan edəndə, Ayşə rəziyallahu anha bəraət endirəndə ən birinci nədir? Dedi, sizin içinizdən ifk gətirənlərin gətirdiyin pis saymayın, şər saymayın. Əksinə deyil, orada xeyir var. Əksinə deyil, o sizin üçün xeyirlidir. Bəl huva xayrun ləh. Əksinə deyil, o sizin üçün xeyirlidir. Yəni, o boyda imtihan, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi sarsıtdı. Ayşə anamız 40 gün yatdı evdə, hətta xəstəliyə tutuldu bu böhtanın ağırlığından. Lakin Allah da ki, bunda xeyir var. Yaxşı nədir xeyir? Möminlərin anası qiyamətə qədər duran ikəndə zikr olanı, bəraiyyətini. Aləmlərin Rəbbi olan Allah 7 qat səmanın üzərindən ona bəraiyyət nazir edir. Xeyir deyil. Sonra münafiqlər üzə çıxdı, saxtakarlar üzə çıxdı. O yəni, bu günlərdə möminlərin arasında çox fitnələrdə görsən, saxtakarlar dərhal üzə çıxdı. Fitnəkarlar üzə çıxır, tanıyırsa, o da Allahın rəhmətindən, yoxsa tanıya bilməzdi o var. Qız verərdim, qız alardım, ticarət qurardım, böyük işi etibar eləyərdim. Sonra da əziyyət çəkərdim əmr bunu. Lakin Allah subhanahu taala fitnələr necə çıxar? Demək, bu fitnələrdə də xeyir var. Təsəvvür edirsiniz, yəni, bu fitnələrin özündə də xeyir var. Və həmçinin qardaşlar, yəni bizim başımıza nə qədər imtihan gəlirsə gəlsin, ola bilməz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin başına gələn imtihandan ağır olsun. Ona görə Allah Rasulü aleyhissalatü vesselam bilir ki, sizin başınıza bir imtihan gələndə mənim müsibətimi yadınıza salın. Yəni, bütün peyğəmbərlərin başına gələn Allahın onların üzərinə salavat və salam olsun. İmtihanların hamısı Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ya da o səhabələrin başına gələn. İnsan hələ anadan olmamış imtihan, müsibət gəlib başına. Anadan olmamış, atası dünyasını dəyişir. Yəni, insan atadan nə qədər ləzzət alır, nə qədər güc alır, nə qədər qurur alır, nə qədər dayaq alır insan atasından, Allahın izniyə. Düz-düz deyil, hər kəs. Hətta uşaqlar elə düşünürlər ki, ataları hər kəsdən güclüdür dünyada. Elə deyil. Ancaq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem anada olanda artıq onun atası yox idi. Yaxşı, insan anasında nə qədər nəvaziş görür, nə qədər rəhmət görür, nə qədər qayğı görür. Hətta anası onun yanında olanda insan arxayın olur. Baxmayaraq ki, onun yanındakı qadın da zəif bir məxluqdur. Lakin insan özünü güclü hiss eləyir anası yanında olan. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağlı kəsmədən anası dünyasını dəyişdi. Və belə də cavanlığında, gəncliyində də başqalarının himayəsində böyüdür, babasının, əmsinin himayəsində böyüdür. Və bu da şək yoxdur ki, nə qədər yaxşı baxılsa da, yenə də doğma ata-ananın göstərdiyi qayğını heç kim göstərə bilməz. Mümkün də deyil bu ümumiyyətlə, çünki Allah Taalanın qoyduğu fitrətdir. Ata-anaya, evladlarına olan rəhmət və mərhəmət. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə yetişdi. Hətta Peyğəmbərliyə gəlməmişdən öncə. Allah subhanahu taala onu daha böyük bir imtihanla yüklədi, mükəlləf elədi. Cəbrail aleyhisselamın ona vəhy gətirməsi və İslam dinin, hansı ki qiyamətə qədər bütün özündən əvvəlki dinləri qüvvədən salıb, qüvvədə qalan İslam dininin təbliğatı ilə yüklədi. Hər balaca imtihandır. Cəbrail aleyhisselam niyə görə vəhi gətirəndə demək ki, Allahın Rasulu iqra, sən Allahın Rasulu sən oxu, təbliğ elə, qalx, oyad insanları. Elə gəldi, yoxsa Cəbrail aleyhisselam götürdü onu, sıxdı, qucaqladı, möhkəm özünə buraxdı, sonra dedi oxu. İkinci dəfə deyəndə ki, oxuya bilməm, götürdü, yenə qucaqladı, sıxdı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem az qala nəfəsi kəsəsin, təzdən buraxdı. Üçüncü dəfə, ondan sonra artıq dedi ki, oxu, yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Nəyə görə? Çünki yəni səni böyük sıxıntılar gözləyəcək bu dəvətə görə. Böyük təpkilər gözləyəcək. Böhtanlar gözləyəcək. Hazır ol yəni. Yəni bu elə bilmə ki, yəni reisin üstünə çıxıb gedib rahat mənzilə çatacaq bir yoldur. Və yaxud da rahat avtomobilə minib gedib dayanacağa çatacaq bir yoldur. Xeyr. Çox acınacaqlı və çətin bir yoldur. Ona görə Allah subhanahu taala ki, "İnnə sənulqi əleykə qawlan səqīlə." Həqiqətən də biz sənə ağır bir söz yükləyəcəyik. Biz sənə ağır bir söz yükləyəcəyik. Yəni, Quranı İslamı, dəvəti, təbliğatı. Həmçinin qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatdaykən, Peyğəmbərliyi dəvət edərkən, ələ xüsusda Məkkə devrində hansı çətinlikləri keçdi dəvətdən dolayı? Hansı ağır mərhələləri keçdi? Və ona sığınacaq verən insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən artıq ayrıldılar. Dünyasını dəyişdi əmsi, sonra Xədicə, radiyallahu anhə, müminlərin anası və beləcə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin işi çətinləşdi, Tayfə getdi dəvət eləməyə. Tayfədə uşaqlara daşlatdılar. Böyüklərə yox ha, uşaqlara, qadınlara daşlatdılar ki, bu daha da alçaldıcı çıxsın deyə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta topuqları qanıya qanıya Tayfədən məyus halda qayıdı. Və burada da Allah subhanahu aleyhi ve sellem qəlbin köksün, yumuşatmaq üçün, rahatlıq vermək üçün cinləri göndərdi ki, cinlər gəldi ona iman gətirdilər. İman qəbul edirlər.
Hətta orada qalmasın.
Yəni bu, elə belə şey deyil idi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu həyatı. Və sonra nə oldu? Hətta yurdundan çıxartdılar. Nəyən ki, yurdundan çıxartdılar, hətta plan qurdular ki, öldürsünlər. Və elə bir plan qururlar ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemi hər qəbilədən bir gənc yığışsınlar və yatağında öldürsünlər, beləcə qanı da batsın. Məl bu balaca imtihan edir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Allah təala vəhiy elədi və bundan xəbərdar elədi. Əmsi oğlu Ali ibn Əbu Talib dedi ki, sən uzan burada yat, qorxma, sənə heç bir zərər verə bilməyəcək. Və qalxdı Əbu Bəkir Əs-Siddiq radiyallahu anhələ neynədi? Hicrət səfərinə çıxdı. Yaxşı, mən insan yurdun, yuvasın, vətənin, yaxınların tərk eləyib getməsi asan bir şeydir. Əlbəttə asan deyil. Ələ xüsus da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kimi sadiq bir insan. Ona görə Məkkədən çıxanda üzün çevirdi arxaya, baxdı Məkkəyə, dedi ki, ey Məkkə, Allaha and olsun ki, mən bilirəm ki, sən yer üzündə Allaha ən sevimli olan torpaqsan. Lakin qövmün məni oradan çıxartmasaydı, mən əsla səni tərk etməzdim. Və beləcə də hicrət əsnasında da hansı çətinlikləri keçərək Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrət edir. Sonra başqa bir imtihan gəldi. Münafiqlər çıxdı içindən. Bəziləri münafiq olaraq iman gətirdilər, özlərini sahabə kimi göstərdilər. Lakin əslində onlar qəlbində gizlətdikləri küfür idi. İslamı izhar eləsələr belə. Və bu da insanın yenə ağır bir imtihandır ki, yanında dost görəsən, amma qəlbi səndən olmasın. Nifadlı olsun. Arxa çevirəsən, sökənəsən, amma həqiqətdə nədir? Sənə düşməndir. Sonra yahudilərin xəyanəti. Yahudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə sülh bağladılar və xəyanət elədilər. Məkkə müşrikləri ilə birləşdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə blokadiya saldılar. Onu öldürməyə çalışdılar və sahabələri qırmağa çalışdılar. Necə az öncə dediyimiz kimi möminlərin anası Ayşə rədiyallahu anhə ittiham olunması. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözü önündə qızlarının boşanması, talaq verilməsi. Əbu Cəhlin iki oğlu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin iki qızına evli idilər. Gəldilər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında qızların boşayıb, estağfurullah, lətubuleyi və Allah subhanətə olan əlin, dilin qurutsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tüpürərək onun qızının talaqını verib getdilər. Bunlar kiçik imtihandır. Kim bunu yaşaya bilər ki, gözün qabağında iki qızın talaq verib getsinlər, boşayıb atıb getsinlər? Bu heç bir kişi üçün hassas şey deyil. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla ibtila elədi. Bununla imtihan elədi. Həmçinin yenə də insan üçün ağır olan dərdlərdən insan dünyadaykən, cavan ikən uşaqlarının itirməsi, evlarlarının ölməsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin 3 oğlu oldu, 3-ü də dünyasını dəyişdi. Yəni təsəvvür ki, insanın biri var, uşaqlarından hər hansı dünyasını dəyişə, biri var ki, 4 dənə qızın ola, bir oğulun dünyasını dəyişir. Sonra yenə bir oğul, sonra dünyasını dəyişir, sonra yenə bir oğul dünyasını dəyişir. Və bu da ərəblərdə eyib sayılırdı. Kişinin oğlunun olmaması ərəblərdə eyib sayılırdı. O da onların geridə qalmış adətlərindən biri idi. Hətta dedilər ki, bu sonsuzdur, sonsuzluqda ittiham elədilər. Və Allah subhanahu taala Kövsər surəsini nazil elədi ki, yəni sənə soyu kəsilmiş deyənlər özü soyu kəsilmişdilər. Əksinə sənin, ümmətin, sənin nəslin daha doğrusu qiyamətə qədər davam edəcək. Və həqiqətən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin soyu, əhli beyti qiyamətə qədər davam edəcək. Baxma, hələ oğlu yoxdur, lakin Allah subhanahu taala onun qızı nəslindən, Fatimə radiyallahu anhədə, onun da oğlu Həsəndən qiyamətə qədər onun nəslini davam edəcək. Yəni deməyimiz odur ki, ağır imtahanlara da uçar oldu. Evladları neçədir? Hətta oğlu İbrahimi, Mariyadan olan oğlu İbrahimi öləndə artıq o biraz böyümüşdü o uşaq. O biraz böyükən dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu gətirib qəbrə qoyanda ağladı. Dedilər ki, ey Allahın Rasulu, sən də mi ağlayırsan? Bizə həmişə səbri, təqvanı tövsiyə edən, indi sən özün mü ağlayırsan? Deyir ki, bu Allahın bir rəhmətidir, qəlbimi otuzdurmuşdur. Və həqiqətən də qəlb ağrıyır və gözdə yaşarır. Yəni, bu insan özünə asılı olmayan şeydir. İnsan qınandığı əli ilə elədiyi, müsibət vaxtı bir də dili ilə elədiyidir. Amma qəlbinin ağrıması, gözündən yaş gəlməsi, əksinə bu insanda, elə xüsus da kişidə və yaxud da qadında fərqi yoxdur, bu rəhmət əlamətidir. Yəni, bu insanın xeyr əhli olmağına dəlalət edir ki, bu insan qəlbi yumuşalar. Yəni, o vəziyyətdə də Allah Rasulü ağlayaraq öz oğlu qəbrə qoydu. Və oğluna hətta dedi ki, ey oğlum, dedi, neyini, bu Allahın qədəridir. Üç oğlun özü özəli ilə dəfn elədi. Məhər asan bir şey idi. Öz qohumları ilə, yaxınları ilə, qəbiləsi ilə müharibəyə çıxdı. İki dənə böyük müharibə oldu. Hansı ki, özünə vaxtı ilə ən yaxın olan adamlar. Qureyş ilə, öz qohumları ilə, ənsanlarla, Mədinə cəmatı ilə, öz qohumlarına qarşı vuruşdu. Yəni, bu da insan üçün asan bir şey deyil. Baxım, əlaq ki, bunu istəmirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin özləri inatkarlığı ilə buna gətirib çıxartdılar. Ta ki, Allah subhanahu taala öz elçisinə və öz ümmətinə götürdü cihadı əmr elədi. Vacib elədi ki, vuruşsunlar. Yəni, asan şey deyil. Baxmayaraq, ənsarlarla Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birləşdirən iman idi, ehtiqad idi, əqid idi, tovhid idi, tək Allahlıq idi. Lakin Qureyş də onunla yanaşı bunun qohumları idi. Yəni, insanın qəlbində qohumluq əlaqələri var. Rəhmət var, mərhəmət var. Bu həm səhabələr üçün böyük bir imtihan idi, həm də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü üçün nə idi? Böyük bir imtihan idi. Hələ o döyüşlərin birində Uhudda hansı məsələn zərbəni aldılar müsəlmanlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu keçdi. Səhabələrlə neçə-neçə döyüşlər keçirdilər. Yahudilərin və bir çox ərəb qəbilələrin xəyanəti ilə üzləşdilər. Bunlar hamısı bəyəm kiçik şey idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu imtihanları keçdiyinə görə Yəni ki, bu dünyada hər hansı bir insanın başına bunlardan biri gələndə o insana dərddə adam deyirlər. Məsələn, birinin oğulları da deyirlər ki, filan kəs dərddidir, onu çox məsələn şey eləmir. Və yaxud filan kəs, nə bilim, yollaşı dünyasını dəyişib dərddidir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bunlar hamısı başına gəlir. Yəni, ən çox sevdiyi zövcəsi Xadicə radiyallahu anhə dünyasını dəyişdi. Hansı ki, həm zövcəsi idi, sevimlisi idi və həmçində himayədarı idi. Ona himayədarlıq edir. İslam dininin yayılmasında bütün yardımcısı idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ona təskinlik verməklə, ona dayaq durmaqla, ona mal xərcləməklə. Lakin Allah subhanahu taala qədəri ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında dünyasını dəyişdi. Özə Məkkə vaxtı, ən çətin vaxt. Ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ki, sizlərdən bir başına bir müsibət gələndə mütləq mənim müsibətimi yadına salsın. Yaxşı, indi gəlin qayıdaq biz özümüzə. Bizim başımıza nə müsibət gəlir ki? İmanımız zəif olduğundan dolayı Allah təala bizi yüngül imtahanlara çəkir. Ya 5-10 manat itiririk, ya uşaq xəstələnir, ya özümüz hansısa xəstələnirik, ya maşını vurub orada əziririk, ya nə bilim evin bir tərəfi uçur, deyirik ki, başımıza imtahan gəldi, başımıza müsibət gəldi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başına gələnlərə bax, o da niyə görə Allahın rəhmətindəndir ki, bizim imanımız zəifdir, daşıya bilmərik ağır imtahanları. Sinə gələ bilmərik, dözə bilmərik. Hətta ola da bilsin, valla insan İslamdan çıxsın, Allah qorusun. Neçə-neçə insanlar var ki, başına imtihanlar gəlir, müsibətlər gəlir, Allaha söyür, dini söyür, küfür eləyir. Bu hüzürlərdə filan məyər görmürük, insanlar nə oyunlar çıxardırlar. Ay Allah, mənim nə günahım var idi, ay Allah, mən səninlə qalmışdım. Sən Allaha neyə bilərsən? Ay Allah, mən səninlə qalmışdım, bizdən başqa adam yox idi. Subhanallah. Əlbəttə cəhalətdir. Əlbəttə cəhalətdir. Amma insan qəlbində iman olanda, iman nuru ilə həyata baxanda görürsən ki, yox qardaş. Peyğəmbərlərin başına gələn halda, möminlərin başına gələn halda bizim başımıza gələn halda. Yəni bu dünyavi misal. Keçək dini misala, dini bizim imtahanlarımıza. Onların imtahanları necə idi? Sahabələr var idi ki, onları zincirə vururdular, daşları közün üstündə yandırırdılar, qoyurdular kürəyinə ki, imanından dön. Və deyir ki, daş onların kürəyindən piyi axıdırdı və daş o piyin mayeliyində soyurdu. Təzdən götürür daşı qızdırıb boyurdular. Xabbab ibnə Avf məsələn. Hatı ki, azad olanız müsəlmanlar azad elədilər filan. Ondan sonra o kürəyini heç kim baxa bilmirdi. Və hər kimdə baxanda həmişə özüm qınıyırdı ki, biz bu imtihansız yaşayırıq. Bu imtihan bizim başımıza gəlmədi. Bilal radiyallahu anhu. Neynədilər onu? Məcbur elədilər. İslamdan dönsün. İslam dinindən çıxsın. Çünki ərəblər özünə sıxışdırmır. Ki bizim qulumuz İslam'a gəlib bizlə eyni dərəcədə olur. Bu din, bu necə dindir ki, qulumuz qulu bizlə eyni dərəcəyə qaldırılır. Və beləcə neçə-neçə sahabələr imtihan oldular. Ammar ibn Yasir. Gözünün qabağında özün bağladılar. Atasını da öldürdülər gözünün qabağında, anasını da öldürdülər. Hətta gəlib rivayətdə ki, anasının nizəni qarnından aşağı nahiyəsindən batırdılar, arxa tərəfindən çıxdı. O şəkildə kişinin gözünün qabağında anasını o şəkildə öldürdülər. Ayaqlarından çarmıxa çəkdilər. Bu səhabələrin imtihanı idi. Və özünə də məcbur elətdirirdilər ki, Peyğəmbəri söysün. Allahın təkliyini inkar eləsin. Lakin onlar dözürdülər. Hətta bir dəfə onlar da çətin vəziyyətə gəldi, çıxdı onlar üçün. Gəldilər, dedilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kəbənin kölgəsində oturmuşkən, dedilər, ey Allahın Rasulu, yəni Allahın köməyi hardadır? Haçan gələcək bizə Allahın köməyi? Dedi ki, siz necə də tələsən bir qövmsiniz? Sizdən əvvəlkiləri deyil, bastırırlar, başından mişarla bölürlər, lakin onlar dinindən dönmürdü. Siz isə tələsirsiniz. Həqiqətən də Allahın köməyi yaxındır. Əlbəttə, həqiqətən yaxın idi. Xəndəy döyüşündə neynədilər? Mühasiriyə saldılar. Bir tərəfdə müşriklər, bir tərəfdə arxada yahudilər və bunlar da səngər qazırlar ki, özlərin düşməndən qorumaqdır. Lakin Allah əsmətə heç kəsin ağına gəlməyən yerdən bir qasırğı ilə məhv elədi o qoşun. Allahın köməyi yaxındadır. Allah da öz qulqarının müdafiəsiz buraxan deyil. İnnallaha yudafiullədinə əmənu. Həqiqətən də Allah da iman gətirənləri müdafiə edir. Onları qoruyur. Bəs yaxşı, indi qayıdaq biz öz həyatımıza. Biz nə dini imtihan keçiririk ki? Uzaq başı bizə vahabi deyirlər. Ən uzaq başı. Başqa nəsə dini imtihanımız var? İşə dura bilmirik. Başqa nəsə dini imtihanımız var? Kimi öldürürlər, kimi tuturlar, kimi, nə bilim, doğrayırlar, kimi məcbur edirlər Allahın təkliyini inkar elə, Peyğəmbəri söy, Allah'ı söy. Kimi bunu məcbur edirlər? Sadəcə imanımız zəif olduğuna görə imtihanımız da zəifdir. Ya işə dura bilmirik, ya saqqalımıza gülürlər, ya nə bilim, nəsə başqa cür sözlər deyilir və s. Görürsün, buna da dözə bilmir bəzilər. Buna da dözə bilmir. Biz cənnətə gedilmək asandır. Allah subhanətə alə ilə ticarətə girmizər. Allah subhanətə alə satdığı şey ucuzdur. Əlbəttə, sən nəylərsə qurban verməsən əbədi cənnətə girmək üçün. Allahın cəmalına baxmaq üçün. Elə belə deyil ki, Allah subhanətə alə istəyirəm bizləri böyük imtihanlara çəkməsin, bizim günahlarımızı bağışlasın, bizi əhv eləsin və uca Allahdan istəyirəm bizləri neymət vaxtı ona şükür eləyən və müsibət vaxtı səbir eləyən qullarına eləsin. Mən üzüm bilən Allah və axır dəvan ən elhamdülillahi rabbil aləmin və salatu və salamu alə nəbiyyina Muhammed və alə aləyhi və salam.